สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microeconomics A Very Short Introduction เป็นหนังสืออธิบายเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างย่อและกระชับโดยอาศัยสำนวนที่อ่านง่ายและตัวอย่างใกล้ตัวหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Avinash Dixit นักเศรษฐศาสตร์จาก Princeton University และอยู่ในชุด Very Short Introduction ของ Oxford University Press จุดประสงค์หลักคือพาผู้อ่านเข้าใจว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคผู้ผลิตตลาดสถาบันและนโยบายสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างไรแม้หนังสือจะมีขนาดสั้นแต่ก็พยายามยืนยันว่าจุลภาคมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ามหาภาคเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตั้งแต่การเลือกงานการออมการซื้อสินค้าไปจนถึงการจ้างงานการลงทุนและความล้มเหลวของตลาดหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการภาพรวมที่มีเหตุผลและเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจุลเศรษฐศาสตร์เริ่มจากการตัดสินใจของคนและบริษัทไม่ใช่แค่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจหัวใจของหนังสือคือการเสนอว่าจุลเศรษฐศาสตร์เป็นรากฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตจริงๆไม่ใช่เพียงส่วนย่อยที่ต้องเรียนต่อจากมหาภาคผู้เขียนเน้นการตัดสินใจระดับบุคคลเช่นจะอยู่ที่ไหนจะทำงานอะไรจะออมเท่าไรจะซื้ออะไรและการตัดสินใจของกิจการเช่นจะตั้งโรงงานที่ไหนจะจ้างหรือเลิกจ้างเมื่อใดจะลงทุนอย่างไรมุมมองนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขรวมอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกของหน่วยย่อยจำนวนมากที่ตอบสนองต่อราคาแรงจูงใจและข้อจำกัดหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจเล็กกับผลลัพธ์ระดับระบบเช่นการจัดสรรทรัพยากรการแข่งขันและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้ช่วยลดภาพจำว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวเพราะจริงๆแล้วมันแทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันทุกด้านประเด็น2การเลือกของผู้บริโภคอธิบายได้ด้วยอรรถประโยชน์ความพอใจและข้อจำกัดด้านงบประมาณหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือบทว่าด้วยผู้บริโภคซึ่งใช้เพื่ออธิบายว่าเหตุใดคนเราจึงเลือกซื้อสินค้าบริการหรือรูปแบบการใช้จ่ายบางอย่างแทนอีกอย่างหนึ่งแม้หนังสือจะไม่ลงรายละเอียดเชิงคณิตศาสตร์หนักแต่แนวคิดพื้นฐานที่สื่อชัดคือผู้บริโภคต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความพึงพอใจกับทรัพยากรที่มีจำกัดการตัดสินใจจึงไม่ได้เกิดจากสนิยมอย่างเดียวแต่เกิดจากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับประเด็นอย่าง consumer surplus และการวัดว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์เพียงใดจากการแลกเปลี่ยนในตลาดการวางกรอบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอุปสงค์ไม่ใช่แค่ความต้องการลอยแต่ผลของการเลือกภายใต้ข้อจำกัดเมื่อมองแบบนี้การเปลี่ยนแปลงราคารายได้หรือข้อมูลใหม่ๆจึงอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบประเด็น3ฝ่ายผู้ผลิตและโครงสร้างต้นทุนคือกุญแจสู่การเข้าใจการจ้างงานการลงทุนและการแข่งขันอีกส่วนที่หนังสือให้ความสำคัญคือผู้ผลิตและการตัดสินใจของกิจการเพราะบริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อตลาดแบบอัตโนมัติแต่ต้องคำนวณต้นทุนผลตอบแทนและความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาประเด็นอย่างการเลือกทำเลการจ้างงานการเลือกทุนล้วนสะท้อนว่าการผลิตเป็นกระบวนการที่ขึ้นกับแรงจูงใจและข้อจำกัดเชิงสถาบันหนังสือช่วยให้เห็นว่าต้นทุนไม่ได้มีแค่ราคาวัตถุดิบแต่รวมถึงต้นทุนการค้นหาข้อมูลการประสานงานและความไม่แน่นอนของตลาดด้วยเมื่อผู้ผลิตต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจต่างจากภาพแข่งขันสมบูรณ์ในตำราแบบง่ายแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดบางธุรกิจจึงขยายตัวบางธุรกิจลดขนาดและบางอุตสาหกรรมจึงเกิดการกระจุกตัวหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อเชื่อมระหว่างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมจริงของบริษัทในโลกธุรกิจประเด็น4ตลาดและแรงจูงใจทำงานได้ดีแต่ก็มีความล้มเหลวจากภายนอกและข้อมูลไม่สมบูรณ์หนังสือไม่ได้มองตลาดในแง่ดีเกินจริงแต่ชี้ให้เห็นว่าตลาดทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรผ่านราคาและแรงจูงใจได้ดีในหลายกรณีอย่างไรก็ตามตลาดก็มีข้อจำกัดสำคัญเช่นผลกระทบภายนอกความไม่สมดุลของข้อมูลและการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เท่ากันแนวคิดเรื่อง market failure ในเล่มช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเมื่อการตัดสินใจของคนส่งผลต่อคนอื่นโดยไม่สะท้อนในราคาเช่นผลพิษหรือเมื่อผู้ซื้อผู้ขายมีข้อมูลไม่เท่ากันตลาดอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสมผู้เขียนยังกล่าวถึงแนวทางแบบ Cosian solution ซึ่งชี้ว่าบางปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยการเจรจาหรือกำหนดสิทธิที่ชัดเจนหากต้นทุนการต่อรองต่ำพอประเด็นเหล่านี้สำคัญมากเพราะแสดงว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายกลไกตลาดแต่ยังใช้ประเมินว่าควรปล่อยให้ตลาดทำงานหรือควรมีการแทรกแซงในจุดใดประเด็นสุดท้ายสถาบันองค์กรและนโยบายคือบริบทที่ทำให้ทฤษฎีจุลภาคใช้ได้จริง ส่วนท้ายของหนังสือขยายจากตลาดไปสู่สถาบันองค์กรและนโยบายเพื่อย้ำว่าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศสถาบันอย่างกฎเกณฑ์กรรมสิทธิ์สัญญาและกลไกบังคับใช้กฎหมายส่งผลต่อแรงจูงใจของผู้เล่นทุกคนขณะเดียวกันองค์กรต่างๆเช่นธุรกิจรัฐหรือหน่วยกลางทางการเงินก็มีบทบาทลดต้นทุนธุรกรรมและแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมบูรณ์หนังสือจึงทำให้เห็นว่าหลายคำถามเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลตลาดการแก้ความเหลื่อมล้ำหรือการจัดการปัญหาสาธารณะต้องพิจารณาโครงสร้างสถาบันควบคู่กับทฤษฎีราคาและอุปสงค์อุปทานเด่นของมุมมองนี้คือช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับสูตรสำเร็จว่าตลาดเสรีหรือรัฐแทรกแซงแบบใดแบบหนึ่งดีที่สุดเสมอแต่ให้คิดเชิงบริบทว่าอะไรทำงานได้ในสภาพแวดล้อมจริงๆหนังสือจบด้วยการผลักให้จุลภาคกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สังคมและนโยบายไม่ใช่เพียงวิชาทฤษฎีโดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคในภาพรวมอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปควรทำงานที่อยากอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่ไม่หนาเกินไปแต่ยังมีเนื้อหาสาระหนังสือให้ประโยชน์ชัดเจนในแง่การมองโลกอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมผู้คนจึงตัดสินใจต่างกันทำไมตลาดบางแห่งจึงทำงานได้ดีและทำไมบางปัญหาจึงต้องอาศัยนโยบายหรือสถาบันเข้าช่วยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือจุลภาคทั่วไปคือความกระชับที่ยังคงมุมมองเชิงวิเคราะห์ครบถ้วนผู้เขียนไม่ได้พยายามสอนแบบตำราเต็มรูปแบบคัดเฉพาะประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของวิชาอย่างเป็นระบบหนังสือจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากเข้าใจจุลเศรษฐศาสตร์โดยไม่ต้องเริ่มจากงานวิชาการที่ซับซ้อนเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุนอวินาชดิกซิต